អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដូចបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ14ដល់ខ47ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ14រហូតដល់ខ47បាវចនាមានចំណងជើងថាលោកពេត្រុសបង្រៀនសេចក្តីអធិប្បាយដំបូងបង្អស់នៅក្នុងយុគកកើតក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ14ដល់ខ15បានចែងថានោះពេត្រុសក៏ឈរឡើងជាមួយនឹងពួក11នាក់ក៏បន្លឺសំឡេងនិយាយទៅគេថាអោពួកសាសយូដានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់គ្នាអើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីនេះហើយប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកទាំងនេះមិនមែនស្រវឹងដូចជាអ្នករាល់គ្នាគិតស្មាននោះទេព្រោះទើបនឹងម៉ោង9ព្រឹកនៅឡើយមនុស្សដែលជួបជុំគ្នាទាំងអំបានម៉ាននេះសុទ្ធតែជាជនជាតិយូដានិងពួកអ្នកទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងសម័យនោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារាជធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះលោកពីឡាត់មិនមានទីលំនៅនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនោះទេគឺលោកនៅទីក្រុងសេសារៀវិញក្រុមជំនុំមុនដំបូងបង្អស់សុទ្ធតែជាពួកសាសយូដាដែលប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចហើយរីកសាយដល់ខេត្តយូដាខេត្តសាម៉ារីនិងដល់ទីបំផុតនៃចុងផែនដីចលនាក្រុមជំនុំរីកសាយរបៀបនេះគឺតាំងពីសតវត្សទី1រហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរមកទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលសាវកពេត្រុសចូលអធិប្បាយនេះទៅពួកក្រុមជំនុំដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូត្រូវនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីលោកសាវកពេត្រុសឆ្លើយតបជាមួយនឹងពាក្យចោទប្រកាន់របស់មនុស្សដែលមើលឃើញតែការអាក្រក់ថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីនេះហើយប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកទាំងនេះមិនមែនស្រវឹងដូចជាអ្នករាល់គ្នាគិតស្មាននោះទេព្រោះទើបនឹងម៉ោង9ព្រឹកនៅឡើយលោកពេត្រុសឆ្លើយតបដោយយកបទគម្ពីរមកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ16នេះគឺជាសេចក្តីទំនាយរបស់ហោរាយូអែលវិញដែលលោកទាយទុកមកថាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកអះអាងថាការអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមិនមែនជាការកើតឡើងដោយចៃដន្យទេគឺព្រះជាម្ចាស់មានផែនការរួចជាស្រេចមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពេត្រុសមិនបានអះអាងថាបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេតើលោកពេត្រុសសម្ដែងរឿងអ្វីនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលលោកយកមកបញ្ជាក់នេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ17រហូតដល់ខ21ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដល់ថ្ងៃជន់ក្រោយបង្អស់អញនឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណអញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសកូនស្រីឯងរាល់គ្នានឹងទាយទំនាយពួកកំឡោះឯងរាល់គ្នានឹងឃើញការជាក់ស្ដែងហើយពួកចាស់ចាស់របស់ឯងរាល់គ្នានឹងយល់សប្តិនៅគ្រានោះអញនឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណអញទៅលើទាំងពួកអ្នកបម្រើប្រុសស្រីផងហើយគេនឹងទាយទំនាយដែរអញនឹងសម្ដែងការអស្ចារ្យនៅលើមេឃនឹងទីសម្គាល់នៅផែនដីគឺជាឈាមភ្លើងហើយនឹងកំសួលផ្សែងថ្ងៃនឹងប្រែទៅជាងងឹតហើយខែនឹងទៅជាឈាមមុនដែលថ្ងៃធំឧត្តមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកដល់នោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំមិនយល់ថានៅថ្ងៃទី50ដែលព្រះវិញ្ញាណយាងមកសន្ធិដ្ឋលើពួកសាវកព្រះច័ន្ទคลายទៅជាឈាមហើយព្រះអាទិត្យคลายទៅជាងងឹតនោះទេនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេយកទៅឆ្កាងមានងងឹតគ្របដណ្ដប់លើពិភពលោកម្ដុំមជ្ឈិមបូព៌ាអស់រយៈពេល3ម៉ោង ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី50រឿងនេះមិនបានកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះទេសាវកពេត្រុសយកខគម្ពីរនេះមកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហេតុការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសណ្ឋិតលើមនុស្សលោកមិនមែនជារឿងដែលចម្លែកនោះទេលោកយូអែលបានទាយទុករឿងនេះហើយក៏កើតមកយ៉ាងដូច្នោះមែនបទគម្ពីរដែលលោកសាវកពេត្រុសយកមកបញ្ជាក់គឺដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ28រហូតដល់ខ32បទទំនាយនេះគឺមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទោះបីក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះក៏ដោយថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមដោយគ្រាមហាទុក្ខឯថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានរយៈពេល1000ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលទាំងមូលមាន3ជំពូកដែលសម្ដែងអំពីថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហោរ៉ាយូអែលបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់មានសង្គ្រាមនិងការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកទាំងមូលថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានសម្រេចឡើងនៅថ្ងៃទី50នោះទេសេចក្តីដែលលោកសាវកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ខាងលើនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការអធិប្បាយរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈដូចថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបន្ទាប់ពីលោកបានមានប្រសាសន៍នៅសេចក្តីផ្ដើមរួចហើយលោកបាននិយាយអំពីប្រធានបទដែលលោកចង់យកមកអធិប្បាយលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពងមនុស្សដែលចេះក្រិតវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សូមកុំឲ្យលោកអ្នកយកសេចក្តីដែលលោកអ្នកទើបនឹងអានអំបញ្ញមិញនេះមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលមានអាយុកាល2000ឆ្នាំកន្លងទៅនោះឡើយហេតុការដែលកើតឡើងទាំងអម្បាលម៉ានោះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលក្រុមជំនុំដំបូងបង្អស់កើតឡើងនៅថ្ងៃទី50ដូច្នេះថ្ងៃទី50គឺជាថ្ងៃកំណត់នៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះលោកសាវកពេត្រុសមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ14ថាឱពួកសាសយូដានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់គ្នាអើយសេចក្តីនេះលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកសាសយូដាពោលមិនមែននិយាយមកកាន់ពួកជំនុំនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះទេដូច្នេះកុំឲ្យលោកអ្នកច្រឡំមនុស្សដែលលោកសាវកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នោះឡើយឥឡូវនេះលោកសាវកពេត្រុសបានចាប់ផ្ដើមបរិយាយអំពីប្រធានបទដែលលោកត្រូវនិយាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ22ឱពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអើយសូមស្ដាប់ពាក្យនេះចុះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតដែលព្រះបានសម្ដែងបង្ហាញមកអ្នករាល់គ្នាដោយការរឹតបារមីការអស្ចារ្យនិងទីសម្គាល់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាដោយសារទ្រង់ដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំយល់ថាការរឹតបារមីការអស្ចារ្យហើយនិងទីសម្គាល់គឺមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាទាំងអស់រដ្ឋបារមីគឺកើតឡើងដើម្បីបម្រើវត្ថុបំណងម្យ៉ាងហើយទីសម្គាល់គឺកើតឡើងដើម្បីបម្រើវត្ថុបំណងម្យ៉ាងផ្សេងទៀតហើយការអស្ចារ្យកើតឡើងសម្រាប់បម្រើវត្ថុបំណងផ្សេងអំពីវត្ថុបំណងទាំងពីរខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការទាំងអស់នោះដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងតែម្យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រោសអ្នកជំងឺឲ្យបានជាដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃទៀតចូលមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ23ដល់ខ24ព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រូវបញ្ជូនទៅតាមការសម្រេចនិងបព្វញ្ញាណនៃព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាបានចាប់ទ្រង់ដោយសារដៃមនុស្សទទឹងច្បាប់ព្រមទាំងឆ្កាងសម្លាប់ទ្រង់ផងប៉ុន្តែព្រះបានប្រោសទ្រង់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដោយបានស្រាយចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់ចេញពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចនិងឃុំឃាំងទ្រង់ទុកបានឡើយលោកសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់ដល់ពួកសាសយូដាថាហេតុការដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមិនមែនផ្ទុយជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យមានការអស្ចារ្យនេះឡើងដើម្បីឲ្យដឹងថាមនុស្សមិនមែនរួចខ្លួនបន្ទាប់ពីការធ្វើគុតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយនោះទេតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើគុតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសាវកពេត្រុសចោទប្រកាន់ដល់ពួកសាសយូដាថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅឆ្កាងពិតហើយគឺទាំងពួកអាចារ្យទាំងពួករាជការរ៉ូមគួរតែទទួលការបន្ទោសពីព្រោះគេបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅឆ្កាងប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យចោទប្រកាន់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះឡើយតើនរណាដែលពិតជាបានយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងអំពើបាបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់និងអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបានធ្វើគុតព្រះរាជបត្រាតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនេះថាហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចោះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញ គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដល់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ17ដល់ខ18លោកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍សម្ដៅទៅកាន់សាសន៍យូដារបស់លោកថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើគុតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងត្បិតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហើយអ្នករាល់គ្នាបានចាប់ទ្រង់ដោយសារដៃមនុស្សទៅទឹងច្បាប់ព្រមទាំងឆ្កាងសម្លាប់ទ្រង់ផងប៉ុន្តែទោះបីជាសាវកពេត្រុសចោទប្រកាន់រឿងនោះថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកសាសន៍លោកក៏ដោយលោកមិនមែនយករឿងនេះធ្វើជាប្រធានបទនៃសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកឡើយតាប្រធានបទអ្វីដែលលោកសាវកពេត្រុសកំពុងតែនិយាយនេះនៅក្នុងខ24បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែព្រះបានប្រោសទ្រង់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសាវកពេត្រុសអធិប្បាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសគុតឡើងវិញសេចក្តីផ្សេងៗដែលយកមកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកគ្រាន់តែជាសេចក្តីពន្យល់និងជាចំណុចយកមកគាំទ្រគំនិតសំខាន់របស់លោកតែប៉ុណ្ណោះឯរឿងពិតប្រាកដដែលលោកចង់ឲ្យសាសរបស់លោកបានស្ដាប់នៅពេលនេះគឺលោកចង់ឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញសាវកពេត្រុសមិនមែនយកទំនាយរបស់លោកហោរ៉ាយូអែលយកមកធ្វើជាប្រធានបទទេគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដាំតែប៉ុណ្ណោះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសាវកពេត្រុសបានយកបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក16ខ8ដល់ខ10មកបញ្ជាក់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញបើសិនណាជាលោកមិនបានយកខគម្ពីរនេះមកបញ្ជាក់ទេយើងពិបាកនឹងយល់ថាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក16និយាយអំពីរឿងអ្វីណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ25ដល់ខ27ត្បិតលួងដាវីតមានបន្ទូលពីទ្រង់ថាទូលបង្គំបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់នៅមុខទូលបង្គំជានិច្ចពីព្រោះទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅខាងដៃស្ដាំទូលបង្គំដើម្បីមិនឲ្យទូលបង្គំត្រូវរង្គើឡើយហេតុនោះបានជាចិត្តទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរហើយអណ្ដាតទូលបង្គំក៏ថ្លែងដោយសេចក្តីត្រេកអរមួយទៀតរូបសាច់ទូលបង្គំនឹងស្នាក់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដែរត្បិតទ្រង់នឹងមិនទុករលឹងទូលបង្គំឲ្យជាប់នៅក្នុងស្ថានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់ទេក៏មិនឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរស្ថានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Sheol នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ28ទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវនៃជីវិតក៏នឹងឲ្យទូលបង្គំបានពេញជាសេចក្តីអំណរដោយភាពនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក16សម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញសាវកពេត្រុសយល់អំពីដំណើរនោះបានដោយការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះក្នុងពេលដែលលោកឈោអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29អោបងប្អូនរាល់គ្នាអើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីលួងដាវីតជាអាយុកោថាលោកបានទាំងសុគតហើយគេបានបញ្ចុះសពលោកដែរភ្នូលោកក៏នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍នេះពេលនេះលោកសាវកពេត្រុសឈោអធិប្បាយនៅក្នុងទីធ្លាព្រះវិហារនៅពេលដែលលោកឈោនៅទីធ្លាព្រះវិហារលោកអាចចង្អុលបង្ហាញទៅដល់ភ្នូរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលគេបញ្ចុះទ្រង់នៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនលោកចង្អុលបង្ហាញដល់ពួកអ្នកស្ដាប់ទាំងអម្បាលម៉ានថាសូមលោកអ្នកក្រឡេកមើលទៅភ្នូរបស់ក្សត្រដាវីតដែលនៅទីនោះឆ្អឹងរបស់លោកក៏នៅទីនោះរូបកាយរបស់លោកក៏នៅទីនោះលោកមិនបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទេនៅពេលដែលក្សត្រដាវីតសរសេរបទទំនុកដំកើងជំពូក16គឺលោកសរសេរសម្ដៅទៅលើព្រះមួយអង្គដែលត្រូវរស់ពីសុគតឡើងវិញឯព្រះមួយអង្គនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ30ដល់ខ31ដូច្នេះដោយព្រោះលោកជាហោរាហើយក៏ជ្រាបថាព្រះបានស្បត់សន្យានឹងលោកថាទ្រង់នឹងបង្កើតព្រះគ្រីស្ទពីពូជរបស់លោកខាងសាច់ឈាមឲ្យបានគង់លើបល្ល័ង្ករបស់លោកគឺដោយព្រោះលោកបានឃើញការនោះជាមុនបានជាលោកសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទត្រូវរស់ឡើងវិញថាព្រលឹងទ្រង់មិនត្រូវទុកចោលនៅក្នុងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេហើយរូបសាច់ទ្រង់មិនត្រូវឃើញសេចក្តីពុករលួយឡើយ ខខាងលើជាការបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក16គឺជាបទទំនាយរបស់ក្សត្រដាវីតដែលសម្ដែងចង្អុលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់ត្រូវមានព្រះជន្មរស់ពីសគតឡើងវិញបើលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក16យើងមិនឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់រស់ពីសគតឡើងវិញតែម្ដងនោះទេប៉ុន្តែគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តលោកពេត្រុសចេះបកស្រាយបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក16ថាជាសេចក្តីរស់ពីសគតឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូម្ដងទៀតយើងខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាសាវកពេត្រុសកំពុងអធិប្បាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសគតឡើងវិញសេចក្តីអធិប្បាយដំបូងបង្អស់របស់លោកគឺសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់រស់ពីសគតឡើងវិញការអធិប្បាយរបស់ពួកសាវកនៅក្នុងសតវត្សទី1សុទ្ធតែសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់រស់ពីសគតឡើងវិញទាំងអស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ32ឯព្រះយេស៊ូនេះព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកយើងនេះជាទីបន្ទាល់ពីទ្រង់ទាំងអស់គ្នាលោកសាវកពេត្រុសកំពុងតែអធិប្បាយឲ្យមនុស្សមួយហ្វូងធំដែលជាមនុស្សមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអាចយល់ភាសារបស់ខ្លួនគេបានទោះបីជាសាវកពេត្រុសនិយាយជាភាសារបស់លោកគឺជាភាសាពួកសាសន៍កាលីលេក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ដល់ពួកហ្វូងបណ្ដាជនថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ពីសគតឡើងវិញហើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ33ដល់ខ35ដូច្នេះដែលទ្រង់បានដំកើងឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃព្រះហើយបានទទួលសេចក្តីសន្យាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រះវរបិតានោះទ្រង់បានចាក់សេចក្តីនេះមកដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមើលហើយស្ដាប់ត្បិតលួងដាវីតមិនបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញដរាបដល់អញយកពួកខ្មាំងសត្រូវឯងដាក់ធ្វើជាកំណល់កល់ជើងឯងពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនបានឡើងទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌ទេបើមានអ្នកជឿណាដែលអាចទៅឯនគរស្ថានសួគ៌បានស្ដេចដាវីតក៏នឹងទៅរស់នៅទីនោះដែរប៉ុន្តែក្សត្រដាវីតមិនបានឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌ទេពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រស់ឡើងវិញដើម្បីតាំងទីលំនៅនៅលើផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែពួកក្រុមជំនុំដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី50ត្រូវទៅរស់នៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ8សម្ដែងថាបន្ទាប់ពីពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ស្លាប់ទៅរូបកាយរបស់គេបាត់ពីលើលោកនេះទៅតែត្រូវឆ្លងទៅកាន់បរលោកនេះដោយរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចតទៅលោកសាវកពេត្រុសបានយកខគម្ពីរមួយទៀតមកបញ្ជាក់គឺពីក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ខ1ដែលលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងទៅគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងតាំងរាជរបស់ទ្រង់ដែលស្ថិតនៅអស់កាលជានិច្ចទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះបិតាក៏ដោយព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញព្រះរាជកិច្ចរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ36ដូច្នេះចូលឲ្យពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដឹងជាប្រកាសថាព្រះទ្រង់បានលើកព្រះយេស៊ូវនេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានឆ្កាងឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះគ្រីស្ទផងលោកសាវកពេត្រុសអធិប្បាយអំពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកថាព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោករួចហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ37កាលគេបានឮនោះគេមានសេចក្តីចាក់ចុចក្នុងចិត្តក៏សួរពេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតថាបងប្អូនអើយតើយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចសេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលដែលសាវកពេត្រុសបានបរិយាយឲ្យពួកហ្វូងមនុស្សស្តាប់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សទាំងហ្វូងបានទទួលការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគំនិតរបស់គេគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ38បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប នោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបន្ទូលដែលសាវកពេត្រុសសម្ដែងខាងលើគឺលោកនិយាយសម្ដៅទៅកាន់ពួកបណ្ដាជនដែលធ្លាប់យល់ដឹងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេពួកបណ្ដាជនទាំងនេះធ្លាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងធ្លាប់ដឹងពីបទទំនាយនានាដែលសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្លាប់ដឹងពីបទទំនាយធ្លាប់ស្ដាប់ពីព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងកាន់សាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ក៏ដោយមនុស្សទាំងនោះគេមិនទាន់ប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅឡើយទេអ្នកទាំងអស់នោះដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់វេលាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីគេស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកពេត្រុសគេមានចិត្តចង់បែរត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់វិញលោកសាវកពេត្រុសឆ្លើយទៅកាន់ហ្វូងមនុស្សថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាការជ្រមុជទឹកដោយទឹកគ្រាន់តែជាសក្ខីភាពនៃការប្រែចិត្តមកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងផ្ដល់ទំនុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះទេកតាដែលលោកសាវកពេត្រុសបញ្យល់ថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីឲ្យមនុស្សរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនមិនត្រូវថ្វាយដង្វាយឬត្រូវធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលអ្វីនោះទេពោលគឺគេត្រូវតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនវិញការជ្រមុជទឹកដោយទឹកគ្រាន់តែជាសក្ខីភាពដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់នោះបានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាកូនជាមនៃព្រះដែលបានយាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអស់អ្នកដែលជឿព្រមទាំងទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះពិតជាទទួលបាននូវអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ39ត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅ2000ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពូជពងរបស់មនុស្សបានដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកខគម្ពីរខាងលើសម្ដែងអំពីថាយើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ចេញពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ40គាត់ក៏ធ្វើបន្ទាល់អស់ពីចិត្តហើយទូលមានដោយពាក្យជាច្រើនទៀតថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះរួចពីពូជដំណវៀចនេះបើយើងអាចដាក់ជាភាសាសាមញ្ញយើងអាចនិយាយថាលោកសាវកពេត្រុសសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះគឺចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបែរចេញពីច្បាប់ទម្លាប់នានាដោយយល់ថាអាចសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងលោកអ្នកបានរួចហើយបែរមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះវិញព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ41នោះពួកអ្នកដែលទទួលពាក្យរបស់គាត់ដោយអំណរក៏បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះមានប្រហែលជា3000អ្នកថែមកានឡើងទៀតការរាប់មនុស្សចំនួន3000អ្នកនេះមិនមែនជាការរាប់ចំនួនមនុស្សដូចគ្រូអធិប្បាយខ្លះដែលរាប់មនុស្សក្នុងពេលអធិប្បាយវងធំណាមួយនោះទេការរាប់មនុស្សនេះគឺជាមនុស្សដែលពិតប្រាកដជាកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីការកកើតនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42អ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉ាំងនិងសេចក្តីអធិស្ឋានផងសប្តាហ៍មានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាក្រុមជំនុំនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមែនឬក៏មិនមែនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងជាពិតប្រាកដទៅនៅក្នុងខ42ខាងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីលក្ខណៈពិតប្រាកដរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយត្រូវមានលក្ខណៈសំខាន់4យ៉ាងទី1គឺក្រុមជំនុំនោះមានលក្ខណៈព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកលក្ខណៈទី1ដែលសម្ដែងថាក្រុមជំនុំនោះជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកអ្នកជឿកាន់ខ្ជាប់ក្នុងគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវក ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនសម្គាល់ដោយសារព្រះវិហារមានកំពូលស្រួចឬអាសនាត្រូវដាក់ចំកណ្ដាលឬមួយចំហៀងឬមួយកៅអីត្រូវរៀបពុះជាពីរជួរឬដាក់ចំកណ្ដាលនោះទេក្រុមជំនុំដែលសម្ដែងថាពិតប្រាកដជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទី1ជាក្រុមជំនុំដែលអ្នកជឿប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅសេចក្តីបង្រៀននៃគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកការប្រកាន់គោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទី2ក្រុមជំនុំត្រូវមានការប្រកបគ្នាជានិច្ចការប្រកបគ្នាមានន័យថាជាការរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងភេតរភាពក្នុងវត្ថុបំណងតែមួយគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈទី3គឺមានការកាច់នំប៉ាំងជាមួយគ្នាការកាច់នំប៉ាំងមិនមែនគ្រាន់តែជាទំនៀមទម្លាប់នៃការធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេការកាច់នំប៉ាំងមានន័យថាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯលក្ខណៈទី4ដែលសម្គាល់ថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺពួកគេព្យាយាមក្នុងការអធិស្ឋានក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះបានឃ្លាតចាកអំពីការអធិស្ឋានណាស់ហើយក្រុមជំនុំខ្លះមិនមានពេលអធិស្ឋានជាមួយគ្នាប្រចាំសប្តាហ៍ផងសេចក្តីអធិស្ឋានសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងណាស់ហើយសេចក្តីអធិស្ឋានជាធនធានជាទុនយ៉ាងសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះគឺមិនបានលើករឿងអធិស្ឋានមកធ្វើជាគំនិតស្នូលរបស់ខ្លួននោះឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ43គ្រប់គ្នាកើតមានចិត្តកោតខ្លាចហើយមានការអស្ចារ្យនិងទីសម្គាល់ជាច្រើនកើតមកដោយសារពួកសាវកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ44ដល់ខ47ពួកអ្នកដែលជឿទាំងប៉ុន្មានក៏នៅជាមួយគ្នាហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនដែលមានកម្លាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យខ្លាំងដូចជាក្រុមជំនុំនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2នេះទេការរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាដូចជាក្រុមជំនុំសម័យដើមมันអាចកើតមានម្ដងទៀតឡើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែសម្បកក្រៅច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនកត់ចំណាំថាការបន្ថែមមនុស្សមកក្នុងក្រុមជំនុំជាភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទុំរំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ